Gjuhë së të nderuar, mirë mëngjesi, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Berjan Mustafa. Si rëndom të djelave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportet ndërmjet Malit të Zi dhe Rusisë janë tensionuar pas protestave të javëve të fundit në Podgoricë. Autoritetet e larta të Malit të Zi kanë theksuar se Rusia i mbështet këto protesta për të penguar hyrjen e Malit të Zi në NATO. Ndërkohë që autoritetet e Rusisë kanë thënë se Mali e Zi po e demonizon Rusinë. Njohësit e zhvillimeve politike në rajon vlerësojnë se tashmë është e qartë që Rusia nuk i konvenon hyrja e Malit të Zi në NATO. Vjen materiali përgatitur nga korespondenti Bekim Bislimi.
Protestat e një pjesë të opozitës në Mali të Zi, e cila është tubuar në të ashtuquajturin Fronti Demokratik, i kanë acaruar marrëdhëniet zyrtare në relacionin Podgoricë-Moskë deri në masën që nga vetë Kremlini është akuzuar pushteti malazez për demonizim të Rusisë. Ndërkaq Podgorica është përgjigjur se është e dukshme që Moska po i mbështet protestat në mënyrë që të pamundësoj hyrjen në Mali të Zi në NATO. Kryeministri Mali të Zi Milo Djukanovic gjatë vizitës së tij në Lublin në të martën ka deklaruar se mbështetja e tillë e Moskës zyrtare për protestat ka qenë e qartë.
Nema potrebe ni za kakvim tumačenjem. Rusia e poslala tri vrlo jasne i vrlo direktne poruke.
Nuk ka nevojë për interpretim. Rusia ka dërguar tri porosi të qarta dhe të drejtpërdrejta përmes ministrisë së punëve të jashtme. Porositë kanë qenë më shumë se të drejtpërdrejta dhe më shumë se eksplicite, ka thënë Djukanovic. Vetëm disa orë pas kësaj deklarate të Djukanovicit, i cili po ashtu ka theksuar se Moska po provokon trazira në Podgoricë për t'i zvogluar shanset e Malit të Zi për të hyrë në NATO, ka reaguar Ministria Punëve të Brendshme Rusisë. Në deklaratën e saj, Moska e fajson Djukanovicin se ai dëshiron të bartë përgjegjësinë për përplasjet në Podgoricë, për si thuhet ignorimin e tërësishëm të mendimit të pjesës së rëndësishme të shoqërisë malazeze. Në këtë deklaratë për shtyp gjithashtu thuhet se Djukanovic në asnjë mënyrë nuk aprovuar qëndrimet e tij për përzierjen e Rusisë në nxitjen e tensioneve sociale në Mali të Zi, pasi që fakte të tilla nuk ka. Kremlini zyrtar gjithashtu ka folur për protesta disa javore të një pjesë të opozitës, duke konstatuar se është mjaft i brengosur për dhunë të tepërt, të cilën autoritetet e Malit të Zi kanë përdorur për të ngulfatur protestat e qeta. Ndaj deklaratave të autoriteteve ruse ka reaguar qeveria Malit të Zi, duke konstatuar se deklaratat e fundit të ministrisë së jashtme ruse janë vërtetim i bazimit të pretendimeve të Djukanovicit për përzierjen e Rusisë në protestat kundër NATO-s. Në anën tjetër, senatori amerikan John McCain, duke folur për mundësinë e antarësimit të Malit të Zi në NATO, ka theksuar se kjo do të nënkuptonte një përparim për Malin e Zi, por edhe për NATO-n. Jam i lumtur që administrata amerikane ka mbështetur Malin e Zi dhe ka mbështetjen e plotë të Kongresit. Ne do të bëjmë gjithçka që varet nga ne që këtë proces ta inkurajojmë. Kjo është një kohë rrezikshme me Putinin në hodh dhe besoj që Mali të Zi i nevojitet antarësimin në NATO. Rusia po vazhdon ta inkurajojë opozitën që të jetë i propagandës së saj, ka theksuar senatori McCain. Por çfarë thon analistët politik lidhur me situatën e krijuar në relacionin Podgoricë-Moskë? Kryetari i Qendrës për Studime Ndërkombëtare në Zagreb, Radovan Vukadinovic, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se është e dukshme që Rusia ka interesa faqgjat dhe strategjik për Malin e Zi, gjë që e ka treguar me një numër shembujsh.
Ovdje na Balkanu, Crna Gora zajedno sa Serbijom još jedina točka gdje Rusija eventualno može
Këtu në Ballkan, Mali i Zi së bashku me Serbinë është pika e vetme ku Rusia eventualisht mund të kërkojë marrëdhënie miqësore. Prandaj hyrja e Malit të Zi në NATO për Rusinë do të thotë që një ide e tillë është e shlyer në mënyrë definitive, theksoi Vukadinovic për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Maqedonia po shkon drejt një izolimi ndërkombëtar që do të kishte pasoja të rënda për vendin dhe qytetarët e saj. Kështu vlerësojnë ish diplomatët Denko Maleski dhe Alaidin Demiri, duke komentuar reagimin e ashpër të përfaqësuesve ndërkombëtar lidhur me dështimin e marrëveshjes politike. Ata për këtë gjë drejtuan gishtin nga kryeministri Nikola Gruevski, por ky i fundit u përgjigj duke thënë se qytetarët janë ata që duhet të vendosin se kush duhet të udhëheqë me Maqedoninë. Njofton Isuf Kadriu.
E ardhmja e Maqedonisë po vjet në pikpyetje pasi vendi rrezikon të izolohet si pasojë e mos zbatimit të marrëveshjes politike. vlerësoi njohësit e çështjeve ndërkombëtare duke komentuar reagimin e përbashkët të ambasadorëve të pesë shteteve më relevante lidhur me zvarritjen e zbatimit të marrëveshjes politike. Ata i bën thirrje kryeministrit Nikola Gruevski që të autorizojë ekipin e tij për të gjetur zgjidhje për çështjet që kanë të bëjnë me marrëveshjen politike, si dhe të zbatojë reformat e nevojshme të cilat do të krijojnë terrenin për zgjedhjet e besueshme të lira dhe demokratike, si dhe të punojnë në kompletimin e ekipit të prokurorëve speciale dhe sigurimin e kushteve për punë. Por këtë reagim i kryeministrit Gruevski është përgjigjur përmes një postimi në Twitter, ku kishte shkruar se për të ardhmen e Maqedonisë vendose vetëm se populli. Ish ambasadori i Maqedonisë në Kombet e Bashkuara Denko Maleski thotë se Gruevski tani ndodhet në luftë të hapur me bashkësinë ndërkombëtare. Dallimet që kanë ekzistuar mes kryeministrit dhe ambasadorëve tashmë kanë kaluar në luftë të hapur diplomatike. Paraqitja e ambasadorëve para qeverisë flet qartë se komunikimi mes tyre praktikisht është ndërprerë. Kjo është një situatë shumë e pavulshme për shtetin. Besoj se në ditët në vazhdim do të arrihet në ndonjë marrëveshje, pasi në të kundërtën nuk po i shkruhet mirë shtetit e as perspektivës së politike të kryeministrit. Maqedonia do të ketë pasoja në procesin e integrimit dhe në rast të humbjes së rekomandimit, pasojat do të shtrihen edhe në planin e brendshëm, në raportet e mes dy komuniteteve më të mëdha, thotë Maleski. Nga ana tjetër, Alejandro Demiri, njohësi çështjeve ndërkombëtare, thotë se deklarata e ambasadorëve është shansi fundit për kryeministrin Gruevski, i cili sipas tij edhe kësaj radhe nuk do të marrë seriozisht rekomandimet e tyre, gjë që varet edhe në reagimin e tij.
Reagimi i Gruevskit ishte në një aspekt një arrogancë, një pushtetari të paqen, i cili thirret dhe kërkon ndihmë të demokracisë, a në të vërtetë ai instalon gjë demokraci. Gruevski me ndihmën e Aljametit dhe Mendufaqit është duke e penguar këtë përësirë se a në të vërtet e mbronë dhe.
Thotë Demire duke e mosë përjashtuar dhe mundësin e një krizë të thellë me pasoja të randa. Mos marveshet mes partive kanë të bëjnë me kompetencat e ministrave për punë të brendshme dhe punë politikë sociale që duhet i utheqë opozita në qeverinë kalimtare. Piket kryesore të marveshës duhet të zbatoheshen deri më 20 tetor që të fillohet me çështje tjera për përgatitjen e vendit për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të parapara për më 24 prill të vitit të ardhshëm. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16.